58-ші тірек. Өлім екен, тірім екен байқұстар. Тағдыр олардың маңдайына не жазды екен? Ұрысқақ Муся байқұс қаза болды. 7 жасар қызы жетім қалып еді. 16 жасар партизан Проша. 40 жас қаза тапты. Оның шешесін көрмесем де, баланың көп айтуынан көргендей болушы едім. О да Ираида Ивановна сияқты көп балалы, көнтерлі келісті адам болса керек. Біздің елде ат қойып, айдар таққыш, байдың баласы, халық жауының туысқаны деп те көзге түрткілей береді. Кәмпит сорғанда екі ұрты қусырылып, үстіңгі еріне дүрдейіп тұратын сүйкімді Проша. Қыршын жасыңды құрбан етіп, шешең мен іні қарындастарыңды әкең сорлы әкелген абыройсыздықтан құтқарып кеттің ғой. Енді сенің шешеңді сатқын полицайдың әйелі деп мүйіздемей, қаза тапқан жас партизанның анасы деп сыйлайтын болар. Ақшынақ шал Кузьмич. Абан қаза тапқаннан кейін мені іздеп келіп, екі баламмен орманнан алып шыққан сол. Үш күннен бері мен көбіне мына вагон ішіндегі сығылысқан жолаушылармен емес, өлісі бар, тірісі бар, орман ішіндегі өз адамдармен бірге келе жатқан сияқтымын. Бір ғажабы, ақыры аман есен құтылып, арман еткен ауылыма қарай бет алғанда, сол арман еткен ауылымды, қауышар қуанышты сағаттарымды көп ойлай бермеймін. Қамқа әжем қартайған шығар. Сейілхан ағам Әлмұқан құрдасымен аман болса бір жерде соғысып жүрген болар. Әкемде әскерде мекен. Көріп келем, елдің де ыңыршағы айналған екен. Елді ойлаймын десем, ендігі бар тіршілік қарекетте шешілер түйін де кейде кешегі өзім шыққан жақта қалып қойғандай ойым кейін қарай алып келеді. Қазірде терезеге қарап отырып, таң әбден атып, жұртаяғы вагон ішіндегі белгілі тіршіліктеріне кірісіп кеткенін аңғармай қалыппан. Бұлардың тағы да тіршіліктері маған таныс болды. Қазір үлкендеу станцияда болса, ыдысы барлары жүгіріп барып ыстық су әкеледі. Содан соң әрқайсысы сөмкелерін ашып, көбіне сөмке, чемодан, аз түйіншектерін шешіп ертеңгі асқа кіріседі. Соғыстың алдында да асып төгіліп жатқан ел емес едік, қазір жұрт әбден жүдеу. Бірақ жоқшылықтың өзі де адамды теңестірмей ме дейм? Осы жолаушылардың ішінде де күйлісі, күйсізі, тіпті жоғы бар. Біреулердің сөмкесінен колбаса не консерві табылып жатады, біреулерінен жұмыртқа мен пісірген нан шығады, ал кейбіреулері қатып қалған қара нанын қытырлатады. Біздің партизандардай мұнда бар жоғын ортаға салмай. Әргім ұрлық қылғандай өзгелерден көзін жасырып, тізесіне үңіліп, түйілі шайнап жатады. Азық жоқтары орындарынан тұрып кетіп, кәрі ұртаңдары күйсеп жатқандарға қарамауға тырысып, намаз оққандай мүлгіп отырады. Москвадан паек берген, мен де күйсіз емеспін. Өзімізге жететін қорегіміз бар. Енді соны жеудің өзі қиынап келеді. Тұзды қияр. Тұздаған ащы қияр жемейсің бе? Бұрылмай жатып ақ даусын таңдым. Жол өтетін жердегі көлденен полгыда отыратын, кішілеу бетін әжімай қыздаған орыстың қаймыжық ерін, қайқы тұмсық шүйке кемпірі, мә біреуін жеп ал, ашырқанып қалған шығарсың деп әйнек банкісінен бір қиярды алып маған ұсынды. Кеше осы кемпірдің тұздалған қиярын көргенде қатты аузарым ауып кеткен, аузым суға толып, көзім жасаурап шыдай алмадым. Жолың бұлғыр түсінікті адам екен, менің жаутаңдап қарай бергенімді байқап, байқаймын ашшылағын келіп отырау шамасы, мә жей ғой деп бір қиярын ұстата салды. Менің опыра асап, қапыл-құпыл шайнап, қиярдың ашы сөлін рахаттана сорғанымды көріп тағы сөйлеп кетті. Байқаймын өзің жерік болып қалғансың ау деймінді. Енді жас адамсың ғой, болмай тұрама деді. Тек бір жаман өзім тым сөзшең адам екен. Аяғасынан сарт еткізген мына сөзін мен ұғып болмай жатып, күйеуің бар мед қайда деп бастырмалатып, түп тұқиянымды қазбалап мазамды ала бастады. Кемпірге жауап беріп, оның аузын сылп еткізіп айтқан аянышты сөзін тыңдаймын деп өз қалымды ойлап түйіндеуге пұрсатым жетпеді. Өзімде бір секем алып едім ырас болдау шамасы. Бір емес екі жетімекті мойныма артып алып, енді қайтем деп келе жатқанда тағы да аяғым ауырлап қалғаныма. Қазір елдің де тұрмысы күйзеліп тұрған шақта жалғыз әйелге үш баланы сүйрету оңай болмас деген уайым кіре бастады. Кенет бір ой сап етіп, мырс етіп күліп жібердім. Қақаған соғыста екі баланы қатар арқалап жүрген адамға ел ішінде үш бала тұрмақ он баланың салмағы ойыншық емес пе? Елге жеткен соң тіпті төбемнен тау құлатса да менің осы көріп келе жатқанымның ширегіне жетер ме екен? Адам деген тәубасын тез ұмытатын жарықтық екен ау. Сәл үркіп қалған көңілім орнығып, шымшымдап қанағат сезім кеулеп келеді. Тірі қайтам деп түсіме кірмеген жерден аман есен қайтып келе жатырмын. Тар кезеңде жолдас болып, оң солымды айыра алмай адасып қалғанда қолымнан жетелеген Света, қиямет қайымды арқасына салып алып шыққан азаматым Қасымбегім. Өздері жоқ болғанымен көздерін алып келе жатырмын. Бұл екеуі тұрғанда ол екеуі де мен үшін өлмейді. Көкірегімнің түкпірінде жүріп көрге бірге кетеді. Абанда үйлі күйлі болмаған, 25-ке биыл шыққан қыршын еді. Ода іс-түссіз кетпейтін болды, аманшылық болса артында тұяқ қалады. Мені тірі қалдырғанда шахит болған қылқандай жастардың арты жоғалмасын деген тағдырдың әділет шығар. Менің ендігі борышым солардың артын бағу. Елде кексе әйелдер күйеуімнің артын бағам деп отырып қалушы еді. Менің жасым биыл 21-ге шықты, бірақ мен олардан да кексемін. Осы жасымда екі рет күйеуге шықтым. Жар қызығын, бала қызығын көрдім. Білмеймін, қызығын көрдім бе, азабын көрдім бе, бірақ өтіп кеткен соң әйтеуір бәр қызық сияқты. Ойға елігіп пойыздың тоқтағанын да білмей қалыппан. Манау бір таныстан екен, Орынбордан кеше өтіп еді. Елге жақындап жүрмейік, анау шашылып жатқан аласа үйлер, қырбық қары езіліп қапталып қалған лас қисық көшелер, бұрында бір көрген есімде қалған көрініс, қорбиған ескі сырмақ киіп, етегі шұбатылып, бала жетелеген қазақ әйел кетіп барады. Ие, бұл Мартық станциясы. Қасымбекпен келе жатқанда осында тоқтағанбыз, түк өзгермепті. Содан бері қанша уақыт өтті өзі? Ол 41-ші жылдың март айы еді. Екі жармақ жыл уақыт өткеніме, ауылдан ұзап баратқаныма шошынып, балапандай көзі мүрпейіп жаутаңдай қараған жерме дау, ауылға жетіп қалдымау деген қуаныш лүпете түсіп еді. Бірақ ұзаққа созылмай аяғы сүйіліп кетті. Бір ғажабы, ауыл мен үшін әлі де алыста. Жақындамас алыста сияқты болады да тұрады. Сірә ауылға жеткен күні де мен оған жақындай алмайтын шығармын. Соншалық жатырқап қалғанмын. Мен елден кеткелі тұтас бір өмір өтіп, енді ауыл да басқа, әсіресе мен де басқа сияқтымын. Балапандай үрпіп ұясынан үркіп аттанған балғын қыз орыстың орманының ішінде өліп, енді талайдың көрген кексе тартқан бала шағалы әйел келе жатыр. Ертең жеңгелерім жылап көрскенде бедірейіп көзімнен жас та шықпай қояр. Қазақтың көңілшек қатындарының көз жасы қиын емес ау, менің көз жасым қиындап кеткен. Бірақ менің де осал жерім көп екен. Вагонға бір орыс әйелі кірді. Қолына түйіншек ұстап келе жатырма десем, кішкентай қызын жетелеп келеді. 5-6 жасар қыздың басына үлкен түбіт шәлі тартып, оның үшін беліне екі қайыра орап байлапты. Шынында да түйіп тастаған түйіншек сияқты екен. Кішкене қыз кіре сала орамалды шеш деп қыңқылдай бастады. Өзі ерке болар, шешесі дегеніңіздей қоймаған соң аяғымен жер тарпып айқайлап жіберді. Неден шошынғанымды білмеймін, тұла бойым дірете түскендей болды. Көз алдыма кішкентай параша келіп тұра қалды. Ол да дәл осындай түйіп қойған түйіншек сияқты домаланып Дуняпайдың үйіне кіріп келетін. Атуға апара жатқанда ағатайлар өлтірмеңіздер, ағатайлар ән салып берейін деп шырылдаған. қасымда отырған екі баланы мойындарынан қылғындырып қысып алыппын. Олар қолтығымнан шыққысы келіп, бұлқынғанда барып байқадым. Балалардың мойнынан қолымды алдым да, сыртта бір нәрсем қалып қойғандай терезеге үңілдім. Жаңа бір байқаусызда шағып алған жаман сезім тұла бойымнан арыла қойған жоқ. Ой деген құрғырда суыртпақ сияқты, бір тартып қалсаң жалғасып шыға береді. Менің де сол парашамен бірге ақтық сағатымды күтіп жар басында тұрғаным. Өлімнің ең соңғы сызығына екі рет барып, екі рет қайтқан екем ау. Жалпы өлім қаупын айтпаймын. Ол соғыста жүрген адамға күніне талай кездесетін нәрсе. Автоматтың шүріппесіне саусағын басып, оқталып тұрған неміс солдаты. Бет әлпетінде анық көре алмадым, тек әппақ ажал сияқты. Көзіне көзім түсіп кеткенде шыдамады. Оның да ар жағынан бір сезім, адамдық сезімі оянып кетті ме, шүріппедегі саусағын басып қалуға дәті шыдамай, бұрылып жүре берді. Жүз көрсе бет ұялады. Адам баласы бір-бірінің көзіне тура қараса қайтер еді. Алашабыр қырбық қардың астында көсіліп, қазақтың кең даласы жатыр. Осы бір қыстың алғашқы суығын шалған адырлы далаға көңілім енді жылып келеді. Бәрі таныс. Ата-бабаларымыздың бағзы заманнан бері қарай көшіп қонған жері. Анау адырлардан жүгіртқан түйелері қайтқан қаздай тізіліп, қаптаған малдарын айдап талай көштер өткен шығар. Қаптап көш баратқан қалың найман елестейді көз алдыма. Екі жасты өлтірген үшін ағайынның бетіне қарай алмай, атағоныстарынан ығысып әрірек кетіп барады. Найман қолынан қаза болған, тіпті еңлік пен кебек болса да екі ақ адам едау. Бірақ кісі өлді, қан төгілді, ағайын арасын ажал бөліп кетті, нақа қанның ұяты қалың елді қонысынан ығыстырды. Сол найман баласының ұятын адам баласына берсе. Баламен ойнаймын, кішкентай баламен ойнағым келеді, мама кішкентай қызбен ойнағым келеді. Ұйқыдан оянғандай алып қашпа ойымнан серпіліп вагон ішіне көз жүгірттім. Қиғылық салып тұрған манағы кірген кішкене қыз екен. Шешесі басындағы шәліні шешіп алыпты. Домалақ бет, кішкентай қайқы тұмсық сарғыз, дөңгелек көзі болмаса, парашаға ұқсайтын жері онша көп емес. Еркелік өтіп кеткен мінезі ұқсай ма қалай? Шешесі кейіп, қой, тыныш отыр, жұрт тіпті аяғын қоярға жер таппай келе жатқанда құтыруын қарашы мұның деп кейіп тастады. Кішкене қыз тіпті өршеленіп алды. Жоқ, ойнаймын, мені баланың қасына жібер. Өздерінен басқа бала көрмеген менің екі балам қыңқ етуді білмейді. Тыныш, қолына түскен бір нәрсені шұқылап, үн-түнсіз отыра береді. Бала ғой, ойнасын, бер шығарып жіберіңіз дедім. Менің екеуім бейтаныс қыз баланы жатырқаңқырап, онша пейіл білдіре қоймады. Оны елейтін кішкене қыз жоқ, бөріліктіріп барады. Сен қайдан келе жатсың, а? Айтсайшы, тілі тастай тақ-тұқ сөйлейді. Неге үндемейсің? Сөйлей білмейсің бе? Дулаттың тілі шығып келе жатыр. Аздап сөйлейтіні бар, бірақ жауап бермей қызға бажырая қарап үнсіз отыр. Осындай көптің ішінде біреу үшін жауап бергіш, тиіп кетсең ағытылып жүре беретін сөзшен еркектер болады. Бұл бала майданнан келе жатыр деді сондайдың біреуі. Майданнан? Жоқ, кішкентай балалар майданға бармайды деп түсіндірді кішкентай қыз. Неге бармасын, барған деп дауласа кетті сөзшен еркек. Барған емес, сол майданның ішінде туған. Жоқ, майданда бала тумайды, майданда соғысады, жаудатады деп көнетін емес білгіш қыз. Жоқ, бұл соғыстың қақ ортасынан шынығып келе жатқан бала деп түсіндірді әлгі ерінбейтін еркек. Ертең нағыз мықты солдат болатын осылар. Бұлар соғыста да мықтап соғысады. Осы соғыс аз болып жатырмасаған, мына сәбилердің басына соғыс тілемей тұра тұршы деді. Жолың болғыр, маған әлгі ащы қияр беретін кемпір. Сығылысқан жұрттың арасынан әзер аттап кондуктор әйел келе жатыр. Қазір Ақтөбе станциясына келеміз, түсетін жолаушылар қамданыңыздар деп дауыстады. Ух, елге де жеттім ау әйтеуір. Кітаптың соңы. Кітапты оқыған Бөрбекова әдемі. Шымкент қаласы, Қазан айы 2015 жыл.